بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناسن لغيستيال كسو دوادا ورقة صباح الرئيذ مغدشة قضبادات كوليغي سندون تانا وحاووا وين ودير كارمها ديبادة حكومة دا فدرالك صومالي وشيغة ان دالك ورمركة غارين ندامك فدرالك يدو دولد صومالي ورمركة سميسي نولا باهي هاي الاسكاشدو قبا قابض مناسبة دا على مسار كمد حوينة هقل مدو اي كوحيان كيسو سيحولو وسعو تمغالد وصمريب يدو مانكا سيويلو أتكيي وزير كتر سن دولد قولاتك كوفر قلبة صومالي ومغالد حضر اتغي قيمين تحاذها يسامين تي ايربين اباري يفتهدي كردعي ايوه كل ملقات مامولكي قيبها كلدوني بلشدة وزارة امنيقة مامولكي الشبال وشيكتة ان هورمر لغا قاري هولها اما هولقلاد لغو بعسنة مريشي الشباب ايضو شعبك يدولد اسكاشن ايان اخباراتك ديبادنا وحاكمينها دولد فلبين ايا وداد دال وحاكمين اي عابو كورونا وكوفا في عالم كورونا
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaradu ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa anaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jirbay wax ku gooyaan
subax wanaagsan mar kale waan isniin taariikhdu waxa ku beegan tahay bisha 3aad 2022 ka oo diyaar garoba warkii oo faahfaahsan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya danjir Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in dalka uu horumar ka gaaray nidaamka federaalka iyo sidoo kale dawladda horumar ka sameeyneysa loona baahan yahay iskaashado wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya danjir Axmed Ciise Cawad oo khudbad ka jeedinaya shirka wada tashiga Puntland oo ka socda Garoowe ayaa sheegay in Soomaaliya markaan ay cagayda ku taagan tahay
ummadii adduunkeenu la mid noqonay oo dowlad baynu leenahay oo maxaafishad adduunkan la kamid tiro ummadii aan dowlad lahayn waa ummad aan jirin camal aan khariidada ku oolin marka maanta waa jirra ummad ahaan horumar weyn ayaynu ka gaaray dib u soo celinta dowladnimadeena hadii dowlad la ayaa la aasaasay oo maanta shaqeynayo aan anagu matalayn oo aan jirin markii Puntland la aasaasay maamulki aamin baahintii federalism-ka Soomaaliya ayaa si fiican u taabagashay oo maalintii Puntland la aasaasay waxa jirtay kaliya Puntland dowlad goboleed maalintii dawladda Soomaaliya la aasaasay 20 sano ka hor Puntland kaliya ayaa dowlad goboleed ka jirtay maanta waxa jira marka Puntland lagu daro Soomaaliland inaynu arinteeda mar kale iyo meel kale uga hadalno waxa jira 4 dowlad goboleed oo kale oo iyaguna maanta qayb ka ah federaalka ama habka federalism-ka ee Soomaaliya ay dooratay ma waxa soo dhan maanta waxa kala socda in geedi socodkii dawladnimada iyadoo caqabadana jiraan ee wax badan oo rajo muujinayo inu ku naaloono oo inu ku faano inu ku faraxno anagu bishaaro iyo khayr baan ayaan wadnay markay noqoto xagga Puntland horumarka ka jira aanu aragnay iyo dawladda dhexe waxa ka socda oo ugu muhiimsan tahay in maanta bisha tan dabayaaqada laga yaabo Soomaaliya in deyn laga cafiyo oo dadaal badan uu galay dabadeedna Soomaaliya waxa la dawladnimadeeda sii xoojinaysa waxa kaloo san sheegay aynu ku soo noqolay maxfaladii adduunka oo dawladnimadeenii iyo international personality ama shakhsiyadii dad jira aynu lahayn ayaa soo noqotay haddaan dadku dawlad lahayn qof qof oo u noolaan karaan oo u jiri karaan laakiin ma laha international personality
qabanqaabada munaasabadda caalamiga saarka madaxweynaha ee ku xeynkiisa galmudug ayaa si xawli ah u socota magaalada Dhuusamareeb iyadoo amaankaasi weyn loo adkayay wariyaha maxamed deeq abdii maxamed ayaa warkayna uga soo diray Dhuusamareeb
munaasabadda caalamiga saarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xeynka dawladda goboleedka galmudug ayaa qabanqaabadeeda waxa ay ka socotaa magaalada Dhuusamareeb caasimada gobolka goboleedka galmada gobol iyadoona dhawaan magaalada bishmareeb ay soo gaareen xubnaha ugu sareeya guddiga loo xilsaaray guddiyaha iyo guddoomiyaha ku xigeenka waxaana loo arkayay qabashada munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmada gobolex iyo labaatanka bishan aynu ku jirno iyadoona la diyaarinayo goobihii lagu qaban lahaa munaasabaddaasi sidoo kale dad ka qaybgalaya ayaa waxa ay si hordhac u soo gaareen magaalada bishmareeb guddiga loo xilsaaray arrintani ama qabanqaabada caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmada gobol ayaa inta badan waxa ay ku sugan yihiin magaalada bishmareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmada gobol dhinaca kale maamulka magaalada bishmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmada gobol ayaa waxa ay ballan qaadeen in ay guddiga kala shaqayn doonaan munaasabaddaasi sidii ay ugu dhici lahayd ee si wanaagsan iyadoona sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmada gobol mudane cali daahir ciid shalay uu ka sheegay munaasabadda xilka ay kula kala wareegayeen maamulka hore magaalada bishmareeb iyo kan cusub in loo diyaargaroobo sidii loo soo dhaweyn lahaa martida kasoo qaybgeli doontana munaasabaddaasi maxamede xaji maxamed reego muqdisho bishmareeb
wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbe soomaaliya ayaa magaalada xodol u tagay qiimeynta xaaladihii iyo saameyntii ay reebeen abaaraha iyo fatahadihii ka dhacay dalka iyagoo sidoo kale kulmo la qaatay maamulka iyo qeybaha bulshada wariyahayga maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkan nooga soo diray xodol
wafdigani oo uu horkacayay wasiirka wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ta soo gaaray magaalada xodol soo dhaweyn iyo salaan kadib wafdiga waxaa loo galbiyey guriga martida waxaana kulan la qaatay maamulka oo uga warbixiyey ujeedka safarkooda ujeedada ku qotontay safarka wasiiradaha ganacsiga beeraha iyo waraabka cadaaladda iyo garsoorka tamarta iyo khayraadka biyaha iyo qorsheynta ayaa ahaa kormeerida waxqabadka mashruuca somreb ee kasoo kabashada abaaraha deegaanada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan magaalo madaxda bakool ee xodol intaa kadib maamulka iyo wafdiga waxa ay booqdeen qaar ka mid a beeralayda mashruucan ka faa'iidaystay xarumo dad loo tababaray daweynta xoolaha dad shaqo abuur loo sameeyey xaruntii maxkamadda ee isxilqaanka lagu dhisayay iyo mashruuc laga fuliyey xarunta saylada xoolaha lagu iibiyo ee magaalada xodol ugu horeyn guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tol ayaa warbixin guud ka siiyey wafdiga mashruucyada la fuliyey iyo meelaha u baahan in wax laga qabto maamulka degmada xodol ayaa baaq u diray hay-adaha samafalka in magaalada xodol ay xafiisyo ka furtaan maadaama kuwa hadda ka shaqeeya tiro ahaan aad u yar yihiin
wasiiradiiatin may sababeen un saddexyadood international deegaanka degnaada ma wasiirada baanay hadalaana deegaanka wasiirada baa wakiilan ku hayna deegaanka arrintii aan isweydiiyaan haddii reer udurana laakiin wayba fadaana una ninkaroonada wasiire abaabulan hay-adooga sida deegaankan mashaari iyo horumarineed lanku soo biwaayo wayba fadaane ini hay-ado lahanin adeegi
qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay mashruucyada iyo iskaashitooyinka ay dhistay hay-adda s e f ayaa ka waramay muhiimadda ay u lahayd iyo sida noloshooda uu caawisay
hay-adda s e f iyo niinweertii una oo xaafada isku kujaarna mayba ninkiweertay samanaar oo sidii un walanqobsada fadni lahakbandhakaw samanaarkii isugaha eedaan ka faa'idni dadbadanoo iddu isku ku jaray iyo hadda mayba weelay inni heelana gadadaan dahabna gadadaan ciyaalkiishoon iskoolaalka ku dhiibidaan dad agoon la ee jaray dadoo mayba jaray hoogsatoo guryaal la hadhoobaw dadoo mayba jaray habartoo la hiraaban in seedayo aan walmahaajsado may ii taraasan lay guraayadoo dad kale ay fadheedaw tiyeedaha ilaahay ku kaabi laakiin hay-adda s e f ku kaabti
gabagabadii waxaa kulanka ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya axmed madoobe nuunow wuxuuna u mahadceliyey hay-adihii iyo wasaaradihii ka qayb qaatay hirgelinta mashruucan wuxuuna fariin u diray hay-adaha ku midaysan somreb inay kordhiyaan mashruucan maadaama aad looga faa'iidaystay
sida noo muuqato oo markaati aa ku markaati furteen dadkii ka faa'iidaystay iyo sida ka muuqato annaga booqashadii aan ku tagnay dhowr goobood oo mashruuc ka socday ama laga fuliyey waxaan u jeednaa inuu mashruuc guuleystay u ahaa saa daraaddeed waa bogaadinaynaa waan u mahadcelinaynaa cid walba oo ka qayb qaadatay ee ugu horreyso somreb iyo fuliyaasha mashruuca oo ah s e f iyo maamulkii gacantaga siiyey in mashruucan uu u fulo si guul ahna uu ku dhammaado mashruucan somreb maadaama uu yahay mashruuc aada looga faa'iiday codsiyo badanna hadda aan ka maqalna in la sii wado uusan joogsanin anna waxaan ku kordhinayaa codka dowlad ahaan in mashruuca uusan joogsanin oo la sii wado
maxamed xasan cabdiraxmaan raadiya iyo telefishinka qaranka magaalada xodol
wasaaradda amniga maamulka Hirshabeelle ayaa sheegtay in horumar laga gaaray howlgalada lagu bacsanay milishiya Al-Shabaab iyadoo ay mudabeen shacabka iyo dawladda. Wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyro oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in shacabka iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle u mudabeen la dagaalanka kooxaha argagixisada, waxaana xusay inay ka mid yihiin dadka is-abaabulay oo laga magacaabay Macawisle iyo kuwa kale oo weliba la dagaalamaya kooxaha argagixisada deegaanada maamulkaasi Hirshabeelle.
Howlgal wadajir aan sameyno maadaama howl kale kala gaargaar ah oo haddii ciidamada dowladda goboleedka shaqaalkiisa oo iska duulo dabcan iyo ciidamada dowladda federaalka marba sameeyay inay baxaan kaligood ama soo kaligood ma bixi karto. Marka dhammaanteen annagoo si wadajir ah howlga inaan wada sameyno, dabcan markaasna annagoo wadajir ah iyo maamulshiyadii oo deegaanka aad u taqaano oo dadkii gudaha iska abaabul ah, haddii marka howlgalkaasi aan sameyno wax badan ayaa noo suurtagalaysa. Marka hadda tiyaa meel fiican noo marayso oo asla wada garanay in koox kaligeed ama xeeheed ciidan kaligiis oo dagaal qaadanay ciidamada si wada jira ay ku wada shaqeeyaan.
Jaalada Soomaaliya ku nool dalka Mareykanka ayaa waxaa saameyn ku yeeshay cudurka corona oo si ba'an u saameeyay qayb ka mid ah dalkaasi Mareykanka, iyadoo dhawaan madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu xayiraad ama degdeg ah ku soo rogay magaalada Washington ee gobolkaasi. Wariyaha Cabdixakiin Cabdismaaciil ayaa warbixintan naga soo diray Minnesota.
Iyadoo dunidu la daalaa dhacayso xakamaynta xanuunka sida xawliga ah ku fidaya ee coronaviruska, ayaa waxaa dalka Mareykanka la shaaciyay inuu haleelay in ka badan 3,680 qof, halka dhimashadana la sheegay 68 ruux. Madaxweynaha dalka Mareykanka mudane Donald J. Trump oo la hadlay shacabka si ay isu dejiyaan ayaa sheegay in dalku hadda caadi yahay, waxaana ay yihiin wax dhammaanaya, wax kastana ku soo laaban doonaan sidoodii hore. Madaxweynaha ayaa warkan ku sheegay xilli warbaahinta kula hadlayay aqalka cad, wuxuuna ugu baaqay inay isdejiyaan isagoo sheegay in xaaladdu ay sida ay tahay laga badbaadinayo, xaalkuna wanaag ku soo noqon doono. Gudoomiyaha gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu ugu badan tahay mudane Tim Wallace ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, isagoo ugu baaqay dhammaan inay xiran yihiin xarumaha waxbarashada sida dugsiga hoose, dhexe iyo sare, isagoo sheegay in go'aankan in ilmo waxbarasho laga joojiyo aysan fududayn, balse uu sheegay inuu yahay macallin iyo aabe, sidaasna ay waajib ku tahay badqabkooda. Ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee North America ayaa soo saaray warmurtiyeed ay kula wadaagayaan xaaladda caafimaad bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee North America, Dr. Adan Roble, ayaa waxa uu tala guusiyay dadka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan kuwa jilicsan.
La kula talinayaa dadka waaweyn 65 jir wixii ka weyn, dadka waayeelka ah, rag iyo dumarba, dadka jirooyinka kala qaba sida xanuunada asmada oo kale, wadna xanuunka, macaanka oo jirkoogu marka horeba daciif sii yahay oo xanuunkaas ka qaban kari waaya, dumarka uur kale, caruurta yaryar, dadyoodaas oo dhan waxaa loola talinayaa inay guryooga iska fadhiyaan oo bulshada aanay soo dhexgelin si aan xanuunku dhibaatoan u gaarsiin. Dadka dhalinyarta caadigana inay cunto fiican cunaan oo vitamin C ay qaataan, khudradda ku jirta vitamin C-ga sare in dhanaanto kale.
Dr. Ismaan Xaraare oo ku takhasusay cudurrada faafa kana mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee dalkeena muga iyo miisaanka ku leh haddana ku nool gobolka Minnesota ayaa sharaxaya waqtigii uu bilowday cudurkan coronaviruska iyo taariikhdiisa.
Waxaa cudurkan horta coronavirus muddo fara badan buu adduunka ka jiray. Waxaa la ogaaday jiritaankiisa 1906-kii, laakiin waagaas xoolaha ku dhici jiray siiba digaagga iyo shimbiraha iyo glooda iyo geela iyo wuxuu ku dhici jiray. Dadka ku dhicidiisa nuucyadiisa ilaa waa 7, laakiin 4 xoolahay ku dhacaan, laakiin 3 baa xoolaha iyo dadkaba ku dhaca. Marka ugu horreysa dadka wuxuu ku soo bilowday inuu ku dhaco 2003-dii ilaa 800 oo qof waagaas ku dhacay middle east ay u badnaayeen, ilaa 700 qof ilaa 600 waa ku dhinteen.
Dr. Robla ayaa waxaa kale oo weydiiyey heerka uu gaarsiisan yahay iyo goobta uu ka bilowday, wuxuuna ku jawaabay:
"Waan warkaan ku lahayn oo cudurka China ka bilaabmay dhowr bilood ka hor oo gobol maxay magaalada Wuhan ayuu ka bilaabmay. Marka waa coronavirusku wuxuu walaal leeyahay xanuun kale oo maxay SARS la yiraahdo oo sanado ka hor ka bilaabmay waddanka China. Waxaa loo maleynayaa waa virus ka soo gudbay xayawaanka oo ku dhex jira oo u soo gudbay bil'aadanka. Marka ka China uu aad uga bilaabmay, China aad buu loo daalaa dhacday, aad buu ugu farabatay, 100 kun kor u dhaafay dadku ku dhacay, dhowr kunna uu laayay.
imika waxay u muuqataa heer ku dambeeyay markuu gaaray maxay ahayd viruski way xanuun walba markuu soo baxayo si xawli ku soo baxaa kadibna dhutulo markuu meer sare u gaaro waxa dhacday inuu inta u dhaafi kari way markaa dama ayru soo gurto soo dhaadhaco markaa imika wax loo arkayaa China waqti heer ku dambeeyay inuu heerka ugu sareeyay inuu gaaray oo imika wixii ka dambeeyay la filanayo inuu ka soo dhaadhici doono ka soo yaraan doono
fiditaanka cudurkan iyo noocyada uu kala baxo ayaa waxa markaa noo sharaxaya Dr. Ismaan Xaraare
cudurkan wuxuu ku fidaa laba nooc si toos ah waa u kala qaadi kartaa si dadban waa u qaadi kartaa sida tooska markaad u qaadayso waxa weeye markaad qof jiran intaad la kulanto oo la sheekaysato oo kugu qufaco oo kugu hindiso viruski wuxuu kuu soo marayaa hawada sida dadban aad u qaadi karta waxa weeye haddii qofka buka uu taabto meel viruskaas meeshaasuu joogayaa ilaa lix saac iyo ka badan buu ku jirayaa haddaa adiga markaa intaa meeshaa soo gasha aad meeshuu taabtid taabta kabacdina aad sankaada iyo afkaada taabatid cudurkii wuu kugu dhaxayaa marka labadaas nuuc uu u fidayaa
liibaan cabdicasiis dalmar oo ka mid ah maamulayaasha iskuulka banaadir ayaa sheegay inuu iskuulku ay beri ugu dambayso
aniga oo ku hadlaya magaca iskuulka banaadir academy ama MTN iskuulladeena berri baa ugu dambaysa haddii ilaahay idmo waa amar ka soo baxay dawladda hoose ee gobolka
suud colaad oo ka mid ah dhalinyarada siyaasiinta gobolka Minnesota ayaa dhalinyarada ka codsaday inay waalidkooda caawiyaan inta uu iskuulku xiran yahay
dhalinyarta waxaan leeyahay maadaama waxbarashada saameyn uu ku yeeshay cudurkan oo kaalajaasha qaar la fasaxay galasiin online laga dhigay dhalinyarta inay guryaha joogaan oo ay waalidiintu u faa'iideeyaan cudurkan iyo saameyntu leeyahay ay u sheegaan hadba maaragtay waalidka ay garab istaagnaan
dadweynaha ku nool gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis ayaa la sheegay inay ku yaaceen dukaamada waxaana jimlaysteen adeega waxaana arintaasi wax ka weydiiyey mulkiilaha dukaanka Durdur Sheikh Nuur Hadi
saameynta uu ku yeeshay waxaan dhigi karnaa dadkii baa sasay waxaan wax la garan jiray oo la aqoon jiray ma aha dadkii markay naxeen waxay ku soo yaaceen waxaa lagu yiri ruuxii laga helana waa in la karantiilo marka ruux waliba cunto bil ku filan uu rabaa inuu guriga sii geysto dukaanadii baa marka lagu soo yaacay dadku saameyntaas uu nagu yeeshay dadkii alaabooyinka aan ka soo qaadan jirnay ee aan ka heli jirnay ee bakhaarleydii waaweynka ahayd nin waliba wuxuu leeyahay alaabtii aan saddex bilood ugu talagalay labadii wiiga la soo dhaafay bay iga dhammaatay
goobaha cibaadada ayaa qaar irdaha loo laabay imaamka masaajidka Abubakar Islamic Center ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxaana uga warramay xaaladda masaajidka
hadaan nahay masaajida khaasatan aniga masaajidka Abubakar Sadiiq oo imaamka aan ka ahay waxaan arrinkaasi looga jawaabo la iskuna dayo dadka muslimiinta caafimaadkooda in la ilaaliyo iyo in aan dhibaatooyinkaani aan dadka ayna ku faafin annagoo Ilaahay tala saaranayna haddana asbaabta la qaato ayaa waxaa la fasaxay dhaqdhaqaaqii masaajidka ka socday soo imaanshaha ahaa sida dugsiga macadka iyo salaadihii jamaacada ahaa muddo afar bari ah
Sheikh Cabdirasaaq Sancaane waa imaamka masaajidka Rawda wuxuuna ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ee ku xiran masjidka inay feejignaadaan
bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay masaajidka Rawda ku xiran iyo dhammaan gobolka oo dhan inay maartay aad iyo aad u taxadaraan oo cudurka iska ilaaliyaan anagu dad badan waxaan leenahay u jilacsan oo waayeelo badan baan leenahay marka waa in cudurka la iska ilaaliyo
Dr. Ismaan Xaraare ayaa baaq u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku ganacsada suuqyada ku yaala magaalada Minneapolis
Soomaalida waxaan kale oga degayaa siiba kuwa Minnesota jooga in labada suuq oo Carmel iyo 24ka waa meelaha uu cudurkan si aad iyo aad uga fadhi karo waaye sababtoo ah waa suuqyo xiran dad badan ay wada joogaan viruska halkaas hawada soo gala muddo uu ku jiraya marka fadlan arintaas iyadaa la yareeyo haddii suuqaas aad ka maarmeen waxaa loo baahan yahay inaad afka xirato oo maaska qaadato haddii kaleba iska joogto intii arintan waa viruskan wuxuu ka mid yahay cudurrada aad iyo aad u fida halkii qof oo qabo maalintii 18 qof uu gaarsiin karaa cudurkan isaga
laakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka
aad u maasan yahay Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil halkaan naga dhigaysanaysan waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya markaan aqbaradka dibadda dowladda dalka Filipiin ayaa wada dadaal wax ka meenayo caabuqa corona ku faafay caalamka wadooyinka magaalada Metro Milano oo ku nool yihiin dad gaaraya ilaa 12 milyan ayaa xasiloon oo degan saacad uu kadib markii dawladda ay xayirtay xuduudaha magaaladaasi si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19 oo saameyn badan ku yeeshay wasaaradda caafimaadka dalka Filipiin waxay xaqiijisay in 28 xaaladood oo cusub lagu arkay dalkaasi oo ku saabsan xanuunka coronavirus guud ahaan gaaraya dalkaasi 104 qof oo dalkaasi ku nool gabadh yar oo 13 jir ah ayaa la sheegayaa in ay tahay qofkii ugu daayiraa oo ku dhacay caabuqa corona halka 11 kale ee u dhinteen inta loo geeyay gudaha dalkaasi Filipiin dadku waxay ku diyaarinayaan sidii ay u qaadan lahaayeen wacyigelinta dawladda oo ilaalinta nolosha bulshada ku nool magaalada Metro Manila xilliga shaqooyinka inta badan loo isticmaala basaska iyo tareenada waxaan yaraaday sababta la xiriirta cabsida laga qabo faafitaanka cudurkaasi coronavirus oo saameyn ku haya dunida inteeda kale waa hadda dhigisyaal horkii habeen kala socotay raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya intaas aan ku soo gabagabeynaynaa.